смущу пари на кости.
То он тогда больше теряет крови.
Тогава той много по-голямо количество губи кръв.
И кръвопотеря, она может и не приводить к смерти сразу.
И кръвозагубата може да не доведе веднага до смърт.
Но она может приводить, например, к такому к шоковому состоянию.
Но може да доведе до шок на човека.
И из которого уже потом человек может не выйти.
След този шок човека обикновенно може да не влезе в съзнание.
Значит, когда мы говорим о первой помощи, то нам, во-первых, нужно определиться, из каких сосудов мы можем потерять кровь.
Когато говорим за оказание на първа помощ, ние първо трябва да решим от кои кръвоносни съдове можем да загубим най-много кръв.
Можно выделить несколько, три основных вида сосудов кровеносных.
Значит, можем да отделим три вида кръвоносни съдове.
Есть артерии, есть капилляры и есть вены.
Има артерии, капилляри и вени.
По артериям кровь идет от сердца, выходит из сердца.
По артерията кръвта излиза от сърцето.
А по венам она возвращается.
А по вени тя отново се връща в сърцето.
И когда выходит из сердца кровь, она обогащенная кислородом.
И когато тя излиза от сърцето кръвта, тя е обогатена на кислород.
Потом это сосуды становятся более мелкими, и в конце концов это уже капилляры, самые маленькие сосуды.
След това кръвоносните съдове стават по-малки, това са така наречените капилляри.
И капилляры доносят кислород до каждой клеточки.
Именно тези капилляри довеждат кръвта до всяка клетка в организма.
Отдават кислород, забирают углекислый газ.
Да. Дават, даряват кислород, пък вземат въглероден двуокис.
И вот этот углекислый газ уже по венам вместе с кровью идет в сердце.
Именно този въглероден двуокис вече по вените заедно с кръвта отива в сърцето отново.
И вот эта уже венозная кровь, она должна пойти в легкие, чтобы мы выдохнули углекислый газ и вдохнули снова кислород.
И значи, по този начин тази кръв трябва да отиде в белите дробове, където чрез издишване ние ще издишаме въглеродния двуокис, а с издишването отново ще поемем кислорода. Чувате ли ме?
Добре. Значит, по артериям кровь идет обогащенная кислородом, и у нее вид такой особенный.
Значит, по артериите кръвта, която върви, е обогатена с кислород, и нейният вид е малко по-особен.
Вот это наличие кислорода, оно придает ей очень яркий цвет, алый цвет.
Именно този наличието на кислород дава една много ярка окраска на кръвта, ярко-червена. Да, много.
Это примерно цвет алой крови.
Много ученици имат такива червени
блузки.
Точно.
Кровь.
Такава е артериалната кръв.
В советски времена вот были алые знамена, пионерские галстуки, да. Вот это алый цвет.
Ако се спомните времето на Советския съюз, тогава много знамена са били такива ярко-червени с оттенък малко.
Если это чисто артериальная кровь.
Ако това е чисто артериална кръв.
Цвет венозной крови, он другой. Там уже много углекислого газа.
Цветът на венозната кръв вече е много по-различен, защото там вече има наличие на въглероден двуокис.
И ее цвет темно-вишневый.
И нейният цвет е тъмно-вишнев. Бордо.
Вот темная вишня, вот она такого цвета.
Нали, тъмната вишня, озрялата вишня, тя има такъв цвет.
Да, примерно. Промежуточная кровь может быть, когда просто красная, да, когда там ну, порезались раны какие-то. Обычно такой обычный красный цвет.
Значит,
смешанная кровь.
Междинната кръв, тя е така ярко-червена. Когато си порежем пръста, например, тя е със един такъв червен цвят.
Уже капилляры, капилляры. В капиллярах идет смешанная кровь.
В капиллярите също се движат тази смесена кръв.
Значит, какие особенности существуют, если, например, человек повредит артерию?
Какви особености съществуват, ако човек, при човек се повреди артерията?
Артерия – это сосуд очень, там очень толстая стенка мышечная.
Значи артерията – това е кръвоносен съд, който има много дебела мускулна стена. Самата стена е много дебела.
И поэтому она тоже колеблется вместе вот с колебаниями сердца. Сердце сокращается, а артерия тоже передает эти колебания.
Значит, тя отразява колебанията на свиването на сърцето. По същия начин, както сърцето се движи.
И поэтому, вот, когда мы говорим, что мы пульс определяем, да? Это как раз мы на артерии определяем пульс. Вот это колебание стенки артерии.
Значи, когато искаме да определим пулса, ние точно го определяме по това колебание на артерията.
И есть артерии, которые очень близко подходят к поверхности тела.
Има артерии, които се намират на повърхността на човешкото тяло.
Самые такие артерии, которые можно определить, это сонные артерии, да, вот здесь, где мы пульс определяли.
Значит,
там, где пульс, там очень близко к поверхности она подходит. Сонная артерия.
Первая артерия, которую можем да определим, которая на поверхности на человеческого тела, это сонная артерия.
Вы можете сами определить. Здесь есть еще нижняя челюстная артерия, она тоже здесь пульс.
На нижняя челюсть, то что нижняя челюстная артерия.
Это нижней челюстью, посередине.
Някъде по средата.
Вот это артерия.
Също си, можете да усетите пулса. Не тук, крепочето, да. На крепочето също са.
На главе основная это сонная, считается.
Да, а в главата най-основната, това е сонната артерия.
Дальше, артерия плечевая.
Артерия на рамото. Рамена артерия.
Вы делаете так вот руку и напряжете ее. Вот у мужчин хорошо видно.
Значи, ако повдигнете ръката и я напрягнете, особено при мъжете много добре се вижда това.
Видно мускул хорошо, да?
Защото се вижда добре мускула. Отгоре е бицепса. Значи между двете части на мускула има някаква граница, която се вижда. Ако поставите пръста си точно между тези две части, ще усетите пулса. Именно на това място се измерва и поставя апарата за мерене на кръвното налягане.
Еще една артерия, это бедренная артерия.
Още една важна артерия, това е бедрената артерия.
Ее каждый тоже может найти пульс, это в паховой области. В паховой области,
значит,
если немножко так давить, то вы почувствуете пульс.
Всеки може да я намерит, това е отзади се намира в тази дълбочина.
Там, бедренная, в паховой области.
Боже мой, да. Извинявайте.
Там под колено.
Да, да, я.
Да? А это в паховой области.
Да. Тук слабините. В слабините точно може да я намерите.
Да. Значит, почему вот эти места важно знать, артерии, где выходят?
Защо е необходимо да знаем тези места, къде точно се движат артериите?
Потому что если происходит именно артериальное кровотечение, то именно в этих местах артерия должна быть прижата.
Значи, ако имаме артериално кръвотечение, веднага трябва да начистим точно тези места.
Еще одна характеристика, вернее, не еще одна, я просто сказала, где они выходят на поверхность, а по виду как определить, что это артериальное кровотечение?
Значи, тя показа къде можем да намерим точките на тези, тези артерии, където можем да ги усетим като движение, като пулс.
Значит, если идет повреждение артерии, то струя крови, она пульсирует.
Значи, ако е повреден артериалната вена, то значи кръвта, като пипнете, тя пулсира.
Пулсира, потому что, вот мы сказали, что она передает этот пульс.
Защото самата вена предава този пулс на сърцето, на артерията.
Если это крупная артерия,
ако това е голяма артерия,
то струя крови може бути как фонтан.
Струята на кръвта може да бъде като фонтан.
Поэтому при артериальном кровотечении человек очень быстро кровь теряет. Очень быстро.
Значи за това при такова кръвотечение човек много бързо загубва кръв.
Он може за 2-3 минути потерять вот этот литр даже.
Само за една-две минути той може да загуби този 1 литр.
И поэтому повреждение крупных артерий, оно смертельно опасно.
Затова именно повреждането на тези големи артерии е много опасно за човека.
То есть получается у нас пульсирующая струя крови плюс алая кровь.
Получава се...
Это признак артериального кровотечения.
Значи получава се пулсираш фонтан на кръв плюс този ален цвят, който показва, че именно това е артериалното кръвотечение.
Ну, и еще это кровотечение сопровождается обычно болью, сильной болью.
И това кровотечение се съпровожда с много остра и силна болка.
Артерии находятся достаточно глубоко.
артериите се намират много дълбоко в организма.
Поэтому происходит повреждение при серьезных травмах.
И тяхното повреждане обикновено е при много сериозни травми.
Например, это перелом костей.
Например, щупване на кости.
Или ранение какое-то там, ножевое, огнестрельное, то есть глубоко.
Или значи едно дълбоко повреждане на тъканта, което може да стане с нож или с огнестрелна рана.
Вена, венозно кровотечение.
Венозно кровотечение.
Цвет крови, тёмно-вишнёвый, мы уже сказали.
Цветът на кръвта, вече ние казахме, че тъмно вишна.
И струя крови, она тоже течёт, как струя, как река, полная река.
Също кръвотечението е обилно, като река всяка ще се излива.
Достатъчно быстро, но не пульсира.
Много бързо, но вече няма пулс. Не пулсира.
Просто вытекает быстро и такой струй.
Само изтича като бърза, като
бърза струя.
И вече цвета, който е тъмно вишнев, и вече той подчертава, че това е венозна кръв.
Вена находится более поверхностно.
И вените вече се намират на по-повърхността.
Поэтому их легче повредить, чем артерии.
И тях много по-лесно можем да бъдат увредени, отколкото артерията.
Человек теряет при венозном кровотечении тоже много крови, но медленнее, чем при артерии.
При венозно повреждане, увреждане също се губи голямо количество кръв, но не така бързо, както при артериалното кровотечение.
Но венозное кровотечение може да тоже опасно для жизни.
Но то също може да бъде много опасно за живота.
Если это повреждение близко к сердцу,
ако това увреждане е близко в областта на сърцето.
Дело в том, что близко к сердцу вена создается, его называют отрицательное давление, ниже атмосферное.
Значи това е в резултат на това, че около сърцето се получава едно понижено налягане, което се нарича се нарича отрицателно налягане.
За счет этого сердце насасывает кровь от мозгов на себя.
Заради това сърцето всъщност изтегля кръвта към себе си.
И поэтому если повредить вену в этом месте, рядом с сердцем, то она уже насасывает не кровь, а воздух.
Значи и затова, ако се увреди вена в тази област на сърцето, тогава вече сърцето изсмуква не кръв, а въздух.
И вот этот воздух, пузырьки, они становятся как народное тело, сосуди, и закупориваются.
И значи тези кръвчета от въздух, те стават просто едни твърди и вътре се втвърдяват, просто те стават като преграда.
И тогда вот от этой закупорки человек может умереть очень быстро.
Те запушват и от това запушване човек може да много бързо да почине. Добре.
Това повреждение опасно в области груди, в области шеи и голови.
Значи това увреждане е много опасно в областта на шията, на главата и на гърдите.
Тоест, если, например, ножевое ранение или огнестрелное ранение груди, или шея, или голова, то это, если повреждены вены, може произойти вот такое засасывание воздуха.
Значи, ако имаме такова повреждане, например, огнестрелна рана или оръжие в областта на шията, на главата или на гърдите, именно веднага може да стане това изтеглящо на въздуха, нали, да се изтегли от въздуха, да се изтегли въздуха, да се получат тези кръгчета и да запушат вените.
И тогда човек може да умереть не от потери крови, а от закупорки сосуда.
И тогава всъщност човек няма да умре от загуба на съзнание, на кръв, а по-точно от това запушване на кръвоносните съдове с въздушните образували се топчета.
И вот эта закупорка может произойти даже не за минуты, а за секунды.
Това запушване може да стане за секунди.
То есть опасное кръвотечение. Еще следващий...
Значи, то се явява именно много опасно кръвотечение.
Следващее кръвотечение капилярное.
Другия вид кръвотечение, това е капилярното кръвотечение.
Капиляры – это мелкие сосуды, и поэтому их повреждения обычно не опасны для жизни.
Това са много малките кръвоносни съдове, и тяхното увреждане не е опасно за живота.
Когда мы получаем такие мелкие бытовые травмы, вот это, как правило, капиллярное кровотечение.
Значи, когато имаме такива малки битови травми, тях именно наричаме капилярно увреждане.
Когато е капилярна кръв, она е красного цвета, просто красного цвета, и кръв как бы напълнява просто рану, медленно напълнява рану.
При такова увреждане кръвта е с червен цвят и тя сякаш полека изпълва раната, напълва самата рана.
Может быть, у кого-то были такие повреждения, когда вот бывает срезается кожа, чем вы срезали кожу.
Может быть, имели такого повреждения, когда все ночи срезывать кожу. Срезывать
может быть, кожу. Вы тогда видели, что в ране как точечки такие.
И все обърнали внимание, что рана има и не малки точечки, червени точки.
Обрезанные капилляры.
Именно това са срезаните капилляри.
Но это повреждение, оно не опасно.
Това повреждение, увреждение не опасно.
Значит, еще какие могут быть кровотечения и
какви още видове кръвотечения може да имаме? Имаме, например, вътрешни кръвотечения.
Вътрешни кръвотечения, если повреждается какой-то большой орган.
За вътрешно кръвотечение говорим, когато е повреден някакъв вътрешен орган.
Особено, если этот орган внутри не пустой, от желудок, например, внутри пустой. Ну, я имею в виду, его мы не считаем, а сам орган, да, он как такой сосуд.
Значи, ако органа вътре не е пълен, като стомаха, например.
Ну, желудки тоже може да крави и хорошо крави.
Там също може да има кръвотечение, то добро, но.
Но если орган внутри весь такой заполненный, например, печень или легкие, там нету внутри пустоты, там все внутри ткань органа, да, то там очень много крови теряется.
Но такива органи, като черния дрон, белия дрон, те не са празни, те са запълнени. Но именно те са запълнени с много кръвоносни съдове и ако има увреждане, тогава имаме голяма загуба на кръв.
И съжаляете за тем, що снаружи крайне сложно остановить эту кровь.
И в тези случаи трудността в това, че отвънка ние не можем да спрем това кръвотечение.
И даже если там капилляры повреждены, все равно это может приводить к очень большой потере крови.
И дори само капилярите да са засегнати в тези части, вече загубата на кръв може да доведе до тежки последици.
Так, давайте ми сами сега разберем помощ при разных видах кръвотечения.
Нека сега да видим каква първа помощ ще окаже при различните видови кръвотечения.
Значит, ну, самое простое, капилярное кръвотечение.
Например, при най-простото капилярното кръвотечение.
При капилярном кръвотечении достаточно прижать рану.
Значи при това кръвотечение достатъчно е да натиснем раната.
И наложите так называемый давящий повязку.
И значи да приложим такава притискаща превръзка.
Давящий, то есть она прижимает капиллярчики и очень быстро останавливает кровь.
Значи тя притиска капилярите и по този начин много бързо спира притока на кръв.
Первый момент, чем можно прижать вот эту рану?
В първи момент какво можем да натиснем тази рана?
Если у вас есть какая-то чистая ткань, там бинт, марля, платок, металлый чистый, да, то можно.
При наличието на чиста марля или някаква кърпа, може кърпа за нос, да е чиста при
всяко положение. Если у вас ничего нет, можно прям руками
прижать. Ако нямате нищо, направо с ръката си може да притиснете другата рана.
Потому что обычно, пока мы ищем какие-то тряпочки, бинты, марли, кровь течет, на многих это само по себе плохо действует.
Значит,
человеку плохо становится.
Защото, когато търсим нещо, какво да сложим на тази рана, кръвта продължава да тече, на самия човек не става неприятно и почва да чувства зле.
Просто зажали и пошли си да искали, что вам надо.
Натискате и почвате да търсите това, което ви е необходимо.
Как накладывать повязки, мы с вами на другом уроке посмотрим.
Значи, как трябва да поставим право на превръзката, на друг урок ще разгледаме.
Венозно кръвотечение.
Венозно кръвотечение.
Вена – это достаточно крупные сосуды, но у них мягкая стенка.
Вените също са достаточно големи кръвоносни съдове, но тяхната стена е мега еластична.
Поэтому если вы сжимаете, тоже давящую повязку накладываете, то вы легко можете вены пережать.
Значи по същия начин, ако веднага я натиснете и направите такава притискаща превръзка, ще спрете кръвотечението на вената.
Поэтому здесь тоже надо наложить давящую повязку.
В този случай също трябва да сложим веднага притискаща, спираща кръвта превръзка.
Я попрошу кого-нибудь добровольца.
Ты помолю някого да дойде като доброволец.
Я покажу, как накладывать повязку.
Я тебе покажу. Ты показывай, как ставя прибытка, когда ты повредена вената.
Один из таких, ну, наиболее, может быть, встречающихся вариантов повреждений вен, когда люди режут себе вены.
Най-често срещане случай за повреждение, когда имаме такъв случай, това е когато самите сам човек среже вените.
Но это может обычно вот здесь вот делать.
Обикновено прави на китката, на място на китката се прави.
Если здесь находится рана, то давящая повязка должна быть шириной где-то до 20 сантиметров. То есть не узенькая, а широкая.
Значит, ако раната стане на китката, тогава бинта трябва да е най-малко 20 сантиметра ширина.
Я покажу на эластичном бинте, потому что его легче скручивать. А можно или эластично, можно простым бинтом.
Значи тя ще покаже с еластичен бин, защото по-добре с тяга, но може и с еластичен, може и с обикновен бин да се направи превръзката. Обърнете внимание, че трябва много силно. Силно да стягате превръзката, да я обтягате, да затягате. Даже може да не му е приятно изобщо.
У нас здесь и вкусный свет не очень видно, но все равно сейчас немножко видно, да? Видите разницу?
Виждате ли разликата между двете ръце? Какво е ръце? Започва
это
да посинява.
Правильно,
правильно ли е това, че да посинява? Или не е правилно, че посинява? Добре, в зависимост от какво...
У нас венозное кръвотечение. Вот это мы наложили повязку. Вот это правильно или неправильно?
Дали това е правилно или неправилно? Одни говорят, защо е правилно? Потому что остановится кровотечение.
Значит, смотрите, вот сердце здесь, да? По артерии кровь идет вот сюда, а по генам возвращается обратно.
Значит, хотя поэтому показывает путь на венозную кровь.
Вот сюда, да? У нас венозное кровотечение. То есть по венам кровь идет вверх, вот сюда. Если мы его здесь зажимаем, накладываем, это поверхностный сосуд. Да,
това е повърхностен сосуд.
Мы его легко пережали.
Ние леко сме го пристегнали.
И получается, что у нас кровь не может по вене вернуться сюда. Не может. Мы ей препятствуем.
Значит, всъщност, ние по този начин спираме, кръвта не може да мине от сърцето към ръката и от ръката отново към сърцето. По този начин ние спираме този поток.
Мы перекрываем вену, по которой кровь возвращается в сердце.
Значит, ние спираме кръвта, която отново се връща към сърцето.
То есть, мы, собственно, этого и добивали.
Всъщност, това е нашата цел.
То есть, это правильно.
Това е правилно.
Это правильно. Ну, понятно, что так долго человек не может быть.
Това е ясно. Ясно е, че така не може човек да остане в този случай. До един час може да бъде така привързан.
Если вы, ну, если это не очень большое, как бы, большая рана, то может быть и так зашили. А вообще лучше отправить больничек, там зашили.
Значит, ако това не е голяма рана, тя ще се зарасне от само себе си. Но ако е голяма, желателно да бъде заведен в болницата, където да бъде зашити.
То есть,
да бъде зашита раната.
Если вы попали вот на такую ситуацию, да, вот человек там лужа крови просто. И течет, в принципе, достаточно быстро. То просто вот зажали рукой или ему сказали, чтобы он сам зажал руку, да, и ищите уже, чем вам перевязать.
Значи, ако вие попаднете в такъв случай, вече кръвта доста изтекла, виждате голяма локва, хващате ръката на човека, притискате силно и тогава вече търсите, питате, нали, къде да вземете, да му донесат нещо, за да я привърши вече.
Значи, принцип остановки кръвотечения вот и в венах, и в артериях.
Принципът на спирането на кръвта, както при капилярите, така и при вената.
Что, во-первых, можно это делать прямо в ране.
Това може да стане на самата рана, директно.
И можно делать это на расстоянии, если в ране невозможно.
И също на расстояние, ако самата рана не може.
Или рана очень такая, ну, глубокая, рваная, можно сказать. Тяжело очень в ране это делать.
Значи тя е много дълбока, разкъсана рана, то тогава може да бъде на расстояние.
Только в зависимости от того, артерия или вена, в разную сторону мы пережимаем.
Значит, в зависимости от того, артерия или вена в различно, на различное место ще бъде притисната.
Значит, такой принцип. Если по артерии кровь идет сюда,
ако по артерията се спуска отгоре надолу,
то если у нас повреждение артерии, то нам надо пережать артерию выше раны, ближе к сердцу.
Значит, в този случай ние трябва да натиснем по-високо от раната, към сърцето.
Если это на кисти, например, на предплечье, то можно здесь.
Значи, ако е тук долната част на ръката на китката, тогава в горната част ще натиснем.
А если это вена, то все наоборот. По вене идет вот так вот кровь, да? Поэтому надо кровь пережимать дальше от раны.
Значи, а при вената е абсолютно обратно. Значи, ако раната е долу, то тогава напред ще направим превръзката, за да спрем вече притока на кръвта към сърцето. Значи, ако е горе, при вената долу ще бъде правилно.
Если вот тут вена повреждена, тут
ако е при китката,
да, вот здесь на руках ничего не пережмем, поэтому прямо в ране.
Значи, в този случай ние не можем...
Невъзможно, прямо в ране.
В този случай вече няма къде в китката, то тогава върху самата китка, на дланта.
А вот мы говорили,
что... Ты слышишь, Тикаси?
Но я повторю уже слова. Значит, артериальная кровь – это пульсирующая струя и алый цвет.
Значит,
алые знамена, пионерские. Да.
И еще один вопрос, Ян. Ты же сказал, что превратка может быть до часа. А, мы на место, где до часа больный не может быть проведен.
Значит, да, значит, мы сняли, сделали перерыв. 5 минут буквально. И пока вы сняли, да, пережмите хотя бы немножко.
Значит, махайте его.
Много крови не теряло.
И оставите 5 минут, держите.
А потом снова положили.
И отново завързвайте. Просто да има 5 минут на почивка. Да, за да се кръвта...
Вы немножко дали опять восстановиться кровообращению, да. И снова...
За кратко време да се възобнови кръвообращението и отново го спирате.
Значит, если это вы подозреваете венозное кровотечение в области головы, шеи и груди, то есть там, где это очень опасно.
Това са в случаите, когато предполагате, че кръвоизлив е в областта на главата, шията и гръдната и гърдите.
Значит, здесь помимо остановки кръвотечения важно не дать воздуху запасаться в раму.
Значи, освен, че трябва да спрем кръвта, трябва и да не позволим на въздуха да бъде засмукан от раната.
Но вы смотрите на свет, да? Свет крови.
Значи, важно е да погледнете цвета на кръвта.
Видите, что это венозная? Венозная, то есть это струя крови и темный цвет, темно-вишневый.
Значи, при венозната вече разбрахме, това е струя кръв, която е с тъмно-вишнав цвят.
Значи, например, если это шея, то вы можете...
Например, ако е врата... Значи, ако човек е облечен, направо с самата дреха натискате раната.
И вот это вот, когда вы ткань прижимаете, она пропитывается кровью и уже не пропускает воздух.
Значи, когато с самата дреха притискате, самата дреха се напоява с кръвта и вече не разрешава въздуха да проникне в раната.
Если у вас нет одежды, вы можете прямо рукой прижать.
Ако нямате дреха, направо с ръката притискате.
И вообще идеально каким-то, ну, типа полиэтилен там,
целофан. Значи, в каквото и да било полиэтилен, целофан, какво ще намерите, но което не пропуска въздух.
Если вы видите повреждение в груди, грудная клетка.
Ако виждате, че повреждането е в гърдите,
здесь такой момент есть, что здесь кровь, скорее всего, не будет прямо так вытекать из раны.
Значи, в този случай кръвта няма да изтича така спонтанно от раната, както в грудите.
Она, скорее всего, там внутри будет.
Тя ще се събира вътре. Вътре ще се стича.
И само по себе наличие ранения в области грудной клетки все равно подозрительно.
Но самото кръвотечение в грудния кош вече подозрителен сам по себе си.
Повреждение.
Повреждение.
Поэтому просто вы можете прижать или рукой, или тканью, или... Ну, ткань здесь не очень подходит. Или рука, или полиэтилен.
Значит, по същия начин, так с рука, с ткан, с материя или с полиэтилен притискате раната.
И вы рану, вот в грудной клетке, вы ее сильно прижать не сможете.
Да, няма да можете да натиснете силно, защото тук има ребра. Тук са ребрата.
Поэтому вы можете что сделать? Вы можете поставить повязку там, из полиэтилена или скотчем просто. Да,
значит, какво можете да поставите една превръзка от полиетилен и с скотч да го залепите. Да, тиксто. Така че въздуха да не... Важното е въздуха да не прониква. И отгоре да поставите студено.
В принципе, ну, вот, при повреждении грудной клетки это то, что можете сделать. Его надо очень быстро болеть.
Значи в този случай принципното, което можем да направите, трябва много бързо да му се окаже медицинска помощ в болницата.
Значит, еще раз, если это шея, то вы закрываете тоже или тканью, или полиэтиленом.
Още веднъж, ако е шия, затваряме с материя или с полиэтилен.
И накладывайте повязку. Я сейчас покажу, как
будет. И поставите превръзката.
Значит, если это голова.
Ако това е глава.
Вообще, на голове такая особенность есть.
Значи главата има своята особеност.
Что даже маленькие повреждения очень много крови дают.
Най-малкото повреждане дава много голямо изобилно кръв.
Поэтому может быть маленькая ранка там 2 см, а крови целую.
Да, може да е 2 см увреждане, но кръвта да е цяло локва.
Значит, рану на голове надо прижимать, туго прижимать.
Раната на главата трябва много силно да се бинтова, да се притиска. Много силно.
Ну, это очень большое у меня. Поменьше вот там. Или носовой платок свернутый.
Трябва нещо по-малко. Да, малко парче носна кърпа или бинт, или някаква друга материя. Просто го притискате. Притискате го силно. Може само да го държите, докато не спре кръвта.
А можно привязать или шапка, которая не растягивается. Не вязаная такая.
Да, може с шапка, която обаче не се разтяга.
Или платком просто привязать. Чем-нибудь, чем угодно.
Или с някаква кърпа, но да го притиснете силно към главата.
Сверху холод.
И отгоре отново студено.
Значит, по поводу раны на шее.
Относно нараняване на шията.
Это повязка такая, поэтому принцип, он накладывается и при повреждении вены, и при повреждении артерии на шею.
Значит, този принцип има и при повреждане на вената, и при увреждане на артерията. Принцип на бинтоване. Представете си, че от тази страна е раната.
Опять же, самое главное помните, что первую секунду, самый первый несколько мгновений мы ничего не ищем. Мы не ищем всяких бинтов, платочков, ничего не ищем.
Значит, най-важното е да запомним, че в такъв случай ние не търсим абсолютно нищо, нито някакви превъзочни материали,
да,
нищо.
Рано,
ние трябва да натиснем раната. Иначе се търси кръв. Притискаме раната.
Причем прижимаем не просто, как бы, знаете, пульс мерим, да?
Но не така, както когато мерим пулса. А много силно. Чак просто да стигне до гръбначния стълб. Да, много силно трябва да бъде.
Дальше вы должны, или по идее, знаете, вот, ну, я так читала в эти случаи, что во время войны,
значит, тя е чела, че по време на войната,
если, ну, рядом оказывался медик, который давал правильный совет.
Ако се е намирал медик, който е давал правилен съвет. Той е спасявал живота на много хора.
При ранение в шия, он говорил просто заткните пальцем.
Значи, когато имало ранение в шията, той е казвал, натиснете с пръст раната и отидете в медпункта. И вече съответно там са го привързвали. Само да не загуби кръвта, това е най-важното, да се притисне раната. Ако се остави раната, кръвта изтича като фонтан и за 3 минути човек може да умре.
Пока вы съобразили, вы закрыли, потом пусть ваш пострадавший вам поможет, да, сам себе закроет вот эту вот рану. И вы можете найти что-то.
Да, значи след като ви го натиснете, по този начин ви ще дадете възможност на самия ранен да ви помогне, след това да продължи да държи, докато вие намерите подходящото парче, за да го привържете, да го натиснете. Вече сте намерили подходящия бинт или парче плат. Поставяте го на необходимото място.
Да, хорошее, чтобы можно чем-то придавить.
Значит, нечто хубаво да бъде плътно, за да може много силно да го начистите. Да го притиснете просто. И след това вече започвате да превръзвате шията. Значи така, само от тази част, а не от другата страна, за да не прекъснете артерията.
Да.
Значи артерията не трябва да се прекъсва само от страната, където е засегната. Да, през ръката, за да не се прекъсне тук връзката. Да. Стягате много силно, до последно, колкото имате сили.
Ваша цел прекратить кръвообращение с этой стороны.
Значи вашата цел е да се прекрати, да се спре кръвотечението от съответната страна на нараняване. А от тази цел, от срещната страна, вече е свободна.
Эту повязку вы можете вообще не снимать, но особенно если это артерия,
Значи този вид превръзка ви може въобще да не я махате. Значи ее не правильно перевязали, потому что она чувствовала, что она задушится, если не передержать перевязку.
Нет, ну, чтобы задыхаться не надо, то здесь должно быть свободно.
Да, при всяко положение трябва да бъде свободно, да не се получи задушаване. Така трябва да бъде.
Не вот здесь задуши, а вот здесь, со стороны.
От тази страна трябва да бъде превръзката.
Если неправильно повязка наложена, можно переложить правильно.
Значи, ако видите, че неправилно е поставена превръзката, вие пак може да я преместите, но трябва много внимателно.
Повязка вообще-то можно не снимать до тех пор, пока вы не приедете в больницу.
Значи този вид превръзка може да не се махне до момента, докато не пристигнете в болницата.
Даже несколько часов ее можно не снимать.
Няколко часа ви може да не я махнете въобще.
Потому что кровообращение головы идет через другую артерию.
Защото кровообращението продължава на главата чрез другата артерия.
Так, теперь повреждение артерии. Это мы все про вены говорим.
Да. До сега говорихме за вените, сега минаваме повреждане на артерии.
На шее на голове артерии и вена, потому что там они очень близко.
Да. На шеята има и вени, и артерии, защото те се намират в близко разстояние една от друга.
Кстати, если вы не знаете, что повреждено, артерия или вена, ну непонятно.
Ако не можете да разберете дали е повредена артерия или вена,
вы должны оказать помощь по принципу самого тяжелого повреждения, то есть артериально.
Значи в този случай ви трябва да направите първа помощ, все едно, че е увредена артерията.
Значит, я покажу на артерия,
ще ви покажа на артерията, която е на рамената артерия.
Артерия у нас, мы говорили, что она глубоко, во-первых, находится, во-вторых, она очень толстая стенка, да. И трудно пережать.
Да, говорихме, че тя се намира много дълбоко в организма, освен това тя е с много твърда повърхност, която трудно може да бъде натисната.
Поэтому вы не сможете передавить просто эти повязки на
ноги. Затова не можете само с обикновена превръзка да я спречи.
Там используются такие жгуты или пояса, вот закручивают их.
Затова се используют такива потвърди колани, или които се завъртат, за да може да се притисне артерията, да се стисне, да се спре.
Такой жгут, это обычный кровоостанавливающий жгут.
Това е специален такъв жгут. Някой, как се казва на български? Кыш. Турникет.
Значит, в обычной аптечке домашней его нужно иметь.
Всеки трябва да има един такъв в къщи си, в домашната си аптека.
Я покажу, как такой жгут накладывается, а по этому принципу можно накладывать и другое что-то.
Тя ще покаже с това как трябва да се поступи, но може да се поступи с друго нещо. Да кажем с клад по същия начин.
Опять же, если у нас повреждение артерии, то первое, что мы делаем, это мы ищем жгут, а пережимаем артерию, да, или прямо в ране, или на расстоянии, если в ране.
Значи, в този случай ние не търсим помощното средство, а веднага притискаме самата рана. Или в мястото на раната, или до, да?
Да. Значит, если у нас, например, рука, повреждение руки, вот предплечье, ну там перелом, например.
Да. Ако имаме...
Травматическая ампутация, пальцы, например, отрезка.
Значит, предполагаю, да кажем, связал се пръстите или се пречупил китката, или долакътната става.
Если это большое повреждение, то надо вот здесь пережимать, плечевая артерия.
При това положение ние вече трябва да притискаме рамената артерия.
Если маленькое повреждение, например, если травматическая ампутация, да, 1-2 пальца.
Ако е по-малка травматична ампутация на 1-2 пръста,
то можно пережать более мелкую артерию.
Тогава в този случай вече може да притиснем по-малка артерия, която е долу на китката, където мерим пулса. При повреждане на крака. Обикновено проблем е, когато има щупване.
Значит, если это бедро, то это бедренная артерия тоже опасна для жизни. Большой объем теряется.
Когато е бедрото, също е опасно бедрената артерия, защото се губи голямо количество кръв и е опасно за живота.
Там пережимается артерия вот в паховой области, причем она пережимается не пальцем, а прям кулаком.
Значи тогава се натиска в слабините артерията и то не с пръста, а с самия юмрук. Просто се натиска.
Просто пальцем вы не передали.
Защото с пръст просто не е възможно да се начисли.
Значит, я покажу как делается на плечевой артерии.
Сега ще ви покажа как става на рамената артерия.
Жгут накладывается, вот такой жгут накладывается только на ткань какую-то.
Значи такъв вид колан се поставя само на тъканта. Значи не на тялото, а на... Трябва да се постави някаква материя. Значи материя.
Накладывается выше раны, примерно на 5 см выше раны.
Значи на 5 см над раната се поставя, като предварително материя поставяме.
Принцип наложение жгута накладывается так, чтобы спиралька получилась.
Значи навиваме го на пръст, за да се получи една спирала.
Надо накладывать внимательно, чтобы между витками жгута не было встания, такого вот, чтобы не было.
Значит, когато се навива, да няма расстояние едно до друго да бъде.
Потому что вот здесь кожа зажимается.
За да не се затисни кожата. И может да предизвика омърсяване на кожата.
Значит, что еще? Значит, когда вы накладываете жгут, то лучше всего поднять конечность, чтобы кровь, ну, хотя бы меньше сюда притекала.
Значит, когато поставите този колан, е желательно да вдигнете ръката нагоре, за да има оттичане.
Или сам пострадавший держит руку. Или сам... можете себе на плечо поставить.
Да. Или самия или пострадал да се вдигне ръката, или да поставите на своето рамо.
Накладывайте.
Разтягайте, накладывайте. Значи разтягате, поставяте. Разтягате, поставяте, като не трябва да остава. Разтягате. Първа обиколка.
Вие можете даже проверить по пульсу. Первого витка вы должны заряжать пульс.
Значи още при първото стягане трябва да спрете пулса. Ако няма пулс, продължаваме нататък. По същия начин. Обтягате, завивате, обтягате, завивате. И се получава една спиралка. Виждате ли разликата между двете ръце? Ръката започва да изблизнява. Колкото минава времето, тя изблизнява. Правилно ли това или не е правилно?
В данном случае мы с вами прекратили кровоток по артерии.
В този случай... В този случай не прекратихме потока на кръвта по артерията.
То есть кровь сюда, перестает идти. Если тут большая очень рана, то вы увидите, что кровь перестает идти. Перекращается кровотечение.
Значи в този случай вече кръвта от артерията е спряна и ако има голяма рана, вие ще видите как кръвта ще спре.
Сколько времени может вот этот жгут такой стоять?
Колко време може да стои такава превръзка?
Да, до часа.
До един час.
Если это зима, зима холодно, полчаса.
Ако е студено време през зимата, половин час.
Чтобы вы могли время хорошо знать, да, то вам надо будет сюда, вот жгут, поставить записку.
Значит,
временем наложения жгута.
Значит, за да, не, да знаете точно времето, трябва да поставите под стената привръзка, точно часа, бележката, бележката бъде записана часа.
Не в карман куда-нибудь. Да?
Значи не някъде на друго място, а точно под тъс привръзка. Всички да видят часа, в който е поставена.
Да, если вы приедете в больницу, ну, мало ли, знаете, передали человека пострадавшего, и вы уехали в одно место, он в другое место, никто не знает, насколько там это не положили.
Защото ако пристигнете в болницата, може така да се получи, че вас заведете на едно място, него на друго място и като си нали, когато махнат превръзката, те трябва да видят в колко часа е била поставена и колко време е стояла.
Это очень было долго, то может начаться омертвение тканей.
Ако това е продължило дълго време, може да започне умъртвяване на тъканта.
Значит, как мы снимаем жгут? Если нас прошел час, мы до больницы еще не доехали, нам надо снять жгут.
Значи, ако е минал един час, но ние не сме стигнали още болница, ние трябва да махнем тази превръзка. Трябва да направим почивка. Не трябва рязко да махнем тази превръзка, а едно по едно. Значи махаме една обиколка. Спиране. Втори. Спиране. Постепенно. Отвиваме, държим. И когато
когато
махнете, вие с... Значи, когато го отвържете, вие трябва да оставите с пръста на раната, кръвта ще тръгне, но трябва да държите на мястото. Ами тя, значи, казва, че когато се отвържи цялото това нещо, накрая пръста трябва да стои, да не се отделя.
Если вы наложили жгут, и вы видите, что у вас рука начинает синеть, не бледнеть, а синеть, что это такое?
Такъв е въпрос. Значи, ако видите, че не побелява, а посинява ръката, какво е?
Вы пережали вену. Значит, вы как сделали? Правильно, неправильно?
Неправильно.
Неправильно.
Значи в този случай е станало неправилно, защото сме притиснали вената. Какво трябва да направим в този случай? Щоб освободите кнос.
По-новому, но сильнее или слабее?
По-силно или по-слабо трябва да бъде привързването?
По-силно.
Сильнее. Потому что артерия глубже, чем вена.
Значи притискали...
Если вы слабо наложили жгут, вы пережали вену, не пережали артерию. Вы слабо наложили.
Значи ако пустим... Ако по стеней, вие сте привързали, сте притиснали вената, тогава трябва да отвържите отново още по-силно да завиете, за да можете да прекъснете артериалното подаване. Артерията. Тогава вече побелява. Защото тя е по-надълбоко, отколкото вената. Да.
Так, но на следващем уроке еще два момента.
На следващия урок.
Ну, я еще другой-то.
Да, хорошо, запомню.
Значит, по поводу внутреннего кровотечения мы с вами немножко говорили.
Относно внутреннего кровотечения немалко поговорить мы с вас.
Если у нас кровотечение в грудную клетку, мы сказали, это целлофан и холод сверху.
Ако имаме кровотечение в грудния кош, то слагаме целлофан и
холод.
И хлад. Да. Нещо хладно.
Если это повреждение в живот, вы говорили на первых занятиях.
Ако имаме повреждане на стомаха, казахме на първото занятие.
Мы кладем тяжелый холод. Да?
Поставяме нещо тежко и тяжест. Хладно и тяжест.
Да, да. Да. Если вы подозреваете большое кровотечение, человек бледный, у него пульс такой слабый-слабый.
Ако мислите, че е доста сериозно голямо кровотечение, човек е бледен, пулс е слаб,
то ему еще, ну, если это не в живот, то ему надо еще пить давать.
Значи, ако не е в корема, то е необходимо да му се дава да пи вода. да пи още.
Да, если это живот, то там ничего нельзя да пи.
Но ако е в корема, не трябва нищо да пи.
Еще кровотечение, которое может быту встречаться, носовое кровотечение.
Значи битово кровотечение, друго може да бъде кровотечение от носа.
Когда может быть носовое кровотечение?
Кога може да се получи кръвоизлив от носа?
Травма, там в нос ударили, например, да?
При травма, когато е ударен в носа или при високо кръвно налягане.
Значит, здесь надо, во-первых, когда у человека капает кровь, это, ну, у многих стресс от этого начинается.
Значит, когато человек видит, что почне да му капе кръв, так получава стресс от това.
Поэтому первое, что вы можете сделать, дать человеку что-нибудь, куда эта кровь будет капать.
Просто нещо, което трябва да направите, да дадете нещо просто, където кръвта започне да капе.
Или там платок, или тарелка, или стакан, что хотите.
Да. Или кърпа, или чаша, или чиния, каквото и да било.
Значит, и дальше вы должны человека посадить.
След това трябва човека да седне. И какво още трябва да направи?
Куда голову? Назад? Назад?
На къде? Назад или напред трябва да вдигнем главата?
Вот так назад? Напред.
Значи назад главата не трябва да вдигаме.
Назад не надо, потому что кровь просто будет стекать. Вы не остановите, она просто будет стекать в желудок.
Защото кръвта ще започне да се стича в стомаха и там ще се напълни в кръв.
Да, сильно, тоже не надо.
Долу, напред също не трябва. Следно свободно, с леко наклонено, за да може кръвта да изтича съвсем спокойно.
Кръв тече вот здесь вот есть носу, в начале, сосудистые сплетения.
Какво друго може да направите? В началото на носа има кръвоносни съдове, много кръвоносни съдове.
Течет отсюда.
Тече отпреди.
Поэтому можно что? Прижать носу.
Какво можете да направите? Да притиснете просто носа горе, където са кръвоносните съдове. И отгоре да поставите студено.
Или
лед, или сняг, или студена вода.
И просто он у вас сидит минут 15-20.
И той трябва да посиди в тази поза 10-15 минути с така стиснат
нос.
И в повечето случаи това е напълно достатъчно. Ако имате възможност, е добре да измерите кръвното налягане.
Если у него высокое давление, то в зависимости от ситуации, или вы можете таблетку дать, или можете сделать такую горячую ванну для ног.
Значи, ако е високо кръвно налягане, в зависимост от ситуацията, или да му дадете лекарство, или да му поставите краката в гореща ванна.
Чтобы снизить таблетку.
За да може да се понижи кръвното налягане.
Там есть такой нюанс, когда вы ставите ноги в воду, сначала в теплую воду и постепенно подливаете горячую.
Значит, постепенно слагаете в топлую воду и лека-полека прибавите, за да стане гореща вода, за да поддържате.
Сразу в очень горячей нельзя ставить.
Веднага в гореща вода не трябва да се поставя.
Хорошо. На следующем уроке мы с вами потренируемся еще
на следващия урок ще се потренираме да поставяме тази превръзка.
Що, давайте мы закончим?
Сега да завършим, като се помолим.